Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 16 Julai mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sare Radio Eldoret Kenya, Storm FM Geita Tanzania, Radio Butembo, RTGL, Radio Kirumba, Radio Rakov Kiwanja, Radio Progress pamoja na Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha na Radio Rural Kanyabayonga DRC, miongoni mwa nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, malalamishi yatolewa nchini Kenya kufuatia tume ya uchaguzi ya IEBC kutangaza mikakati ya kutoa zabuni za uchapishaji wa bidhaa za uchaguzi kwa ajili ya zoezi la mwaka ujao. Je, ni yapi baadhi ya maswala yaliyozua tetesi?
Nadhani kwamba IEBC lazima irudi na kuongea na government printer ambayo ni sehemu ya serikali ambayo ina uwezo mkubwa tu wa kuweza kuchapisha register hii. Kwa hivyo naona kwamba IEBC pale wanakosea, kwa sababu sidhani kwamba ni jambo kama hili linafaa kupeanwa kampuni zozote ambazo si za serikali.
Na katika ripoti nyingine, wanaharakati wa kutetea haki za wanyamapori nchini Zimbabwe wanapinga mpango wa serikali wa kupeleka baadhi ya ndovu nchini China, swala ambalo serikali imelikanusha.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Majimbo matatu ya Ethiopia ambayo awali hayakuathiriwa na vita katika jimbo la Tigray jana yamethibitisha kwamba yamepeleka wanajeshi kusaidia katika operesheni za kijeshi zinazoendelea huko Tigray, ikiwa ishara ya kuongezeka kwa mzozo huo. Wanajeshi waliopelekwa Tigray ni kutoka jimbo kubwa la Oromia, vile vile jimbo la Sidama na lile la Southern Nations. Uhamasishaji huo unafuatia onyo la Jumatano la Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye alisema wanajeshi wake watazima mashambulizi yoyote kutoka kwa maadui wake, na hivyo kutengua sitisho la mapigano lililotangazwa na serikali yake tarehe 28 Juni. Vikosi maalum vya jimbo la Oromia na Sidama vimekwenda mstari wa mbele kwenye uwanja wa mapambano. Vikosi maalum vimewasili mstari wa mbele, shirika la habari la Fana, mshirika wa serikali, limeripoti, likiongeza kuwa vikosi vya SNNP navyo vimewasili pia. Abi alipeleka wanajeshi huko Tigray mwezi Novemba mwaka jana, akisema hatua hiyo ilikuwa jibu kwa shambulizi la wapiganaji wa Tigray People's Liberation Front TPLF kwenye kambi za jeshi la serikali kuu. Wiki hii waasi wanaojiita Tigray Defense Forces walianzisha mashambulizi mengine kwa lengo la kuondoa wanajeshi wa Amhara huko magharibi na kusini mwa Tigray. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Libya, Jan Kubis, Alhamisi ameonya juu ya kukwama kwa mipango ya kisiasa, usalama na bajeti kwa nchi hiyo ambayo inatarajiwa kuandaa uchaguzi mkuu tarehe 24 Disemba, lakini mashaka yanazidi kuongezeka. Nina wasiwasi mkubwa juu ya ongezeko la changamoto kwenye mchakato wa uchaguzi wa kisiasa, Kubis amesema kwenye mkutano wa kila mwezi wa Baraza la Usalama kuhusu Libya uliofanyika katika ngazi ya mawaziri. Katika mkutano uliofanyika Uswisi kuanzia tarehe 28 Juni hadi tarehe 2 Julai, wa Libya 75 kutoka sekta zote za kijamii waliochaguliwa na Umoja wa Mataifa kama sehemu ya mchakato wa maridhiano walishindwa kukubaliana juu ya masharti ya uchaguzi wa wabunge na urais wa Disemba. Kubis amesema tume ya mseto ya kijeshi inayoundwa na watu 10 kutoka pande mbili hasimu iliahirisha kufunguliwa tena kwa barabara ya pwani inayounganisha sehemu za mashariki na magharibi mwa nchi ili kupinga kushindwa kuchukua maamuzi ambayo yatarahisisha uchaguzi kufanyika kwa wakati, kupinga pia kukwama kwa mpango wa kuondolewa kwa mamluki, wapiganaji wa kigeni na wanajeshi wa kigeni. Umoja wa Mataifa unakadiria kuna zaidi ya mamluki 20,000 wakiwemo wa Russia, wa Syria, wa Chad na wa Sudan pamoja na wanajeshi wa kigeni, wengi wao wakiwa Waturuki waliopelekwa Libya. Afrika Kusini Alhamisi imetuma wanajeshi 25,000 kusaidia kuzima ghasia ambazo zimekuwa zikiendelea kwa karibu wiki moja kufuatia kufungwa kwa rais wa zamani Jacob Zuma baada ya kupatikana na hatia ya kuidharau mahakama. Mwenzangu Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kulingana na shirika la habari la AP, idadi hiyo ya wanajeshi ndio kubwa zaidi kutumika ndani ya nchi tangu kumalizika kwa utawala wa kikoloni. Serikali imesema kuwa hatua hiyo ni kufuatia uharibifu wa mali pamoja na vifo ambavyo sasa vimefika watu takriban 117 tangu ghasia hizo zilipoanza. Serikali imesema kuwa wanajeshi 10,000 walikuwa kwenye barabara za miji Alhamisi asubuhi wakati wakisaidiana na polisi. Jeshi la kitaifa pia limesema kuwa limeweka wanajeshi wengine 12,000 waliokuwa wamewekwa kiporo. Ikiwa kama ishara ya uwezo mkubwa wa serikali, msafara wa vifaru vya jeshi vikiwa na silaha ulileta wanajeshi kwenye jimbo la Gauteng lenye idadi kubwa zaidi ya watu nchini humo na ambako miji ya Johannesburg na Pretoria inapatikana. Mabasi, malori pamoja na ndege pia zilitumika kusafirisha wanajeshi huko kwenye majimbo ya Gauteng na KwaZulu, yakiwa majimbo yaliyoshuhudia kasi ya mbaya zaidi. Tangu kuzuka kwa kasi ya hizo kufuatia kuanza kwa kifungo cha Zuma cha miezi 15 mwishoni mwa wiki, zaidi ya watu 2,200 wamekamatwa kutokana na wizi na uharibifu wa mali, huku 117 wakiripotiwa kufa, kulingana na kaimu waziri wa ofisi ya rais Kumbuzo Ntsaveni. Wengi waliokufa ni kutokana na mkanyagano wakati wa harakati za kuiba mali kwenye maduka makubwa, ripoti za polisi zimeongeza.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baraza la Seneti la Marekani limepitisha mswada wa sheria ambao unapiga marufuku bidhaa zinazoagizwa kutoka jimbo la China la Xinjiang, ikiwa moja ya hatua za hivi karibuni kuishinikiza Beijing kwa kile Washington inasema ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya Waislamu wa jamii ya Uyghur. Mswada huo uliopitishwa Jumatano na maseneta wote wa chama cha Republican na chama cha Democrat unakusudia kupiga marufuku bidhaa zinazotengenezwa kupitia kazi za kulazimishwa, mfumo ambao unadaiwa kutumiwa katika jimbo hilo la kaskazini mashariki mwa China. Ujumbe kwa Beijing na kampuni yoyote ya kimataifa ambayo inanufaika na kazi za kulazimishwa huko Xinjiang uko wazi: hilo halitofanyika tena, seneta Republican Marco Rubio amesema katika taarifa. Rubio ameongeza, hatutafumbia macho uhalifu dhidi ya binadamu unaoendelea kutendwa na chama cha kikomunisti cha China, na hatutaruhusu makampuni kunufaika kiurahisi na manyanyaso hayo ya kikatili. Mswada huu ambao umewasilishwa kwenye baraza la wawakilishi, ambao utapitishwa bila shaka kwenye baraza hilo kisha uwasilishwe kwa Rais Joe Biden ili ausaini. Alhamisi, Beijing imelaani vikali mswada huo na imetupilia mbali madai yote ya manyanyaso dhidi ya Uyghur na kusisitiza kwamba sera za Xinjiang zinahitajika kukabiliana na itikadi kali. Maafisa magharibi wa Ujerumani wanasema watu 44 wamefariki na darzeni ya wengine hawajapatikana kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kali ambayo imekumba sehemu za Ulaya. Maeneo ya magharibi na kusini mwa mji wa magharibi wa Bonn ni miongoni mwa walioathirika zaidi. Kingo za mito na mabwawa zilifurika na kukumba nyumba, barabara, madaraja na njia za reli katika moja ya majanga mabaya ambayo taifa hilo halijawahi kushuhudia kwa miaka kadhaa. Wanajeshi wa Ujerumani walipelekwa kusaidia katika shughuli za uokoaji ambazo zilikwamishwa na barabara zilizozibwa na kukatika kwa umeme. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel, ambaye alikuwa ziarani hapa Marekani kwa mikutano na Rais Joe Biden, alisema katika taarifa kwamba ameshtushwa na kiwango cha uharibifu na vifo na akatoa rambirambi zake kwa familia za waliofariki au kutoweka.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba hatua ya tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC ya kutangaza rasmi zabuni za ununuzi wa vifaa vya uchaguzi ikiwemo kura ya maamuzi inaendelea kukosolewa. Tume hiyo kupitia gazeti la Daily Nation hapo Jumatano imeweka taratibu kwa wanakandarasi kutuma maombi ya zabuni kufikia Agosti 13 mwaka huu ili kufanikisha mipango yake. Na kama anavyo ripoti Kennedy Wandera akiwa Nairobi, wakosoaji wana sababu kadhaa za kupinga hatua hiyo.
Tangazo hili la Jumatano la tume ya uchaguzi nchini Kenya linawataka wanakandarasi walio na uwezo kutuma maombi ya kusambaza vifaa vya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 na kura ya maamuzi kwa idara yake ya manunuzi katika ngazi za wadi, maeneo bunge na kitaifa, licha ya mahakama ya rufaa kuidhibiti tume hiyo kuendelea kutekeleza shughuli zote zinazohusu kura ya maamuzi. IEBC imetangaza zabuni za ununuzi, uchapishaji na usambazaji wa karatasi za raia wa Kenya kupigia kura, fomu za kunakili matokeo ya kura ya maamuzi, fomu za kunakili matokeo ya kura ya mwaka 2022, sajili wapiga kura na bidhaa nyingine za kufanikisha uchaguzi huo. Hiyo inayoongozwa na Wafula Wanyonyi Chebukati imeapa makampuni ya kimataifa yanayotaka kutuma maombi ya kuwasilisha vifaa hivyo vyenye kima cha shilingi bilioni 7 kutuma maombi hayo kufikia Jumanne Agosti tarehe 13 mwaka huu. Japo maafisa wa tume hiyo wananukuliwa na vyombo vya habari nchini Kenya wakieleza kuwa ni sehemu ya utekelezaji wa mipango yake ya miaka mitatu, wakosoaji wa tume hiyo wanaeleza kuwa mchakato huo hauwezi kufanyika kugusia kura ya maamuzi, wakati mahakama ya rufaa imeweka katazo kwa tume kusitisha shughuli zote zinazohusu ufanyikaji wa kura ya maamuzi. Minongono pia ipo kuhusu hatua ya IEBC kuyataka makampuni ya kimataifa kusambaza sajili ya wapiga kura. Wakosoaji wakieleza kuwa swala la sajili ya wapiga kura huibua hisia chungu nzima na huenda likaleta utata hasa kuhusu usalama wake. Mark Bichachi ambaye ni mfuatiliaji wa siasa za Kenya anaeleza kuwa IEBC inafaa kuwa makini.
Nitaharuki kweli kusema kwamba tuteka voter register yetu itengenezwe na iprintiwe katika na kampuni binafsi, ni kwa sababu kutakuwa na ufujaji wa information ambayo iko pale. Inaweza kutumika vibaya, inaweza kutumika kukupea watu tofauti ambao zatutumia katika namna ambazo hatuzitambui. Nadhani kwamba IEBC lazima irudi na kuongea na government printer ambayo ni sehemu ya serikali ambayo ina uwezo mkubwa tu wa kuweza kuchapisha register hii. Kwa hivyo naona kwamba IEBC pale wanakosea, kwa sababu sidhani kwamba ni jambo kama hili linafaa kupeanwa kampuni zozote ambazo si za serikali.
Wengine wanaliona tangazo la tume ya uchaguzi kama njia ya kuidhinisha mchakato wa marekebisho ya katiba ulioharamishwa na mahakama ya katiba na hatua ya mahakama ya rufaa kuidhibiti IEBC kutofanya lolote kuihusu kura maamuzi inatajwa kupuuzwa na IEBC. Lakini Gabriel Muthuma, mfuatiliaji wa masuala ya uongozi na siasa za Kenya, anaeleza kuwa huu ni mchakato wa kawaida kuitayarisha tume kwa maamuzi yoyote yanayoweza kufanywa na mahakama.
Tume hii uchaguzi mara kwa mara tumeona ikiwa inaweza kutumia mhusika watatu ama ile third party kufanya mambo kadha wa kadha katika shughuli zao za uchaguzi. Ukikumbuka pale uchaguzi wa 2017 pia vile vile waliweza kutumia mhusika watatu ambao walianza kuprint yale makaratasi kutoka nchi ya Dubai ama nchi ya Uarabuni, na pia vile vile hata zile Kim's kits za kutoka nchi ya Ufaransa. Si jambo ambalo sio la kawaida, ni jambo la kawaida haswa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ili kumekucha Afrika, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi mwenzangu Patrick Bimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, baadhi ya raia wa Colombia wanaoshikiliwa na polisi ya taifa ya Haiti kuhusiana na mauaji ya Rais Jovenel Moise walishiriki katika mafunzo ya jeshi la Marekani na mipango ya elimu. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani amethibitisha katika taarifa iliyotumiwa kwa Sauti ya Amerika kupitia barua pepe. Habari hiyo imebainika wakati wa ukaguzi wa hifadhi za data za mafunzo. Luteni Kanal Ken Hoffman amesema bila kutaja ni lini na wapi mafunzo hayo yalifanyika. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, jeshi lilitoa mafunzo kwa maelfu ya watu kutoka Amerika Kusini, Amerika ya Kati na visiwa vya Caribbean kila mwaka. Mkuu wa polisi ya Haiti, Leon Charles, alisema polisi imewakamata raia 18 wa Colombia kuhusiana na mauaji ya Rais Moise. Haiti ambayo bado imetikiswa na mauaji ya Rais Jovenel Moise na janga la virusi vya corona imepokea dozi za kwanza 500,000 za chanjo ya COVID-19 shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema jana. UNICEF imesema katika taarifa kwamba dozi hizo zilitolewa na Marekani kama msaada na zilitolewa Jumatano kupitia mpango wa COVAX, mpango wa usambazaji sawa wa chanjo za COVID-19. Kufikia Jumatano, Haiti ilikuwa nchi pekee ya visiwa vya Amerika ambayo haikuwa hata na dozi moja ya chanjo ya COVID-19, UNICEF imesema katika taarifa. UNICEF imesema kutokana na msaada huo, maelfu ya wananchi wa Haiti watapata chanjo zao za kwanza dhidi ya COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kufuatia tangazo la serikali ya Rwanda la kufunga shughuli za kawaida kwenye mji mkuu wa Kigali pamoja na wilaya nyingine kadhaa ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, mwenzetu Idli Gongo amezungumza na mwandishi wetu mjini humo Silvanus Karemera, ambaye hapa anaeleza hali ilivyokuwa kufikia jana.
Nadhani kwa kweli hali si ya kawaida kwa kweli, pamoja na kwamba katika jicho la haraka unaweza kuhisi kama ni ya kawaida, lakini hili zuio linaanza kutekelezwa siku ya Jumamosi wiki hii. Uamuzi huu umefikiwa na baraza la mawaziri baada ya kufanya tathmini, wizara ya kufanya tathmini na kugundua kwamba maambukizi ya corona yalikuwa yanakwenda kwa kasi sana, na wizara ya afya imethibitisha kwamba maambukizi yanayoendelea ni aina ya Delta ambayo kwa haraka yanaambukia haraka na yanaua haraka. Kwa hivyo watu wana wasiwasi kidogo, watu wana taharuki kidogo, ingawa huwezi kuona katika macho ya kawaida, na kila jioni watu wanasubiria kwa shauku kuweza kusikia takwimu zinazotolewa na wizara ya afya, maana takwimu za wizara ya afya huwa zinatolewa jioni. Vifo kila siku vimekuwa kati ya watu 10 na mpaka watu 25. Kwa mfano siku ya Jumanne walifariki dunia watu 22 kwa siku moja, kitu ambacho hakijawahi kutokea hapa Rwanda. Na sasa hivi tunapozungumza, hadi takwimu za siku ya jana walifikia watu 607 waliokwisha fariki dunia kutokana na COVID-19 tokea kisa cha kwanza kilipotokea, ilikuwa ni tarehe 14 mwezi uliopita wa 2020 hapa nchini Rwanda.
Na kile ambacho kinaelezwa katika marufuku hiyo ni ya muda gani na watu watatakiwa kutofanya nini?
Zile lotolewa lotangazwa ni zio la siku 10 kwa mji mkuu wa Rwanda Kigali pamoja na wilaya nyingine 8. Na hapa hidi nikumbusha kwamba huu mji mkuu wa Kigali na hizi wilaya nyingine 8 zimekuwa katika marufuku ya kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 10 alfajiri, ambapo watu hawaruhusiwi kutoka nje. Kwa hivyo hatua hii imekuja kama ni kushinikiza zaidi hatua ambazo zimekuwepo kwa wiki mbili zilizopita, kiasi kwamba serikali inasema kwamba haikuwa na jinsi isipokuwa kuweka zuio la kukaa ndani, kwa sababu ndio njia pekee ya kuweza kupunguza kasi ya maambukizi haya. Na hata madaktari pamoja na wahudumu wengine wa afya wamekuwa wakisema chini kwa chini, wakisema kwamba wanaiomba serikali iweze kuchukua hatua zaidi kuliko ambavyo imekuwa ikifanya.
Kwa kipindi kirefu Rwanda imekuwa ikifanya vizuri sana katika kukabiliana na haya maambukizi ya virusi vya corona. Tatizo linaonekana lilikuwa wapi ona kwamba hali hii imerejea tena?
Kwa mujibu wa wizara ya afya ni kwamba sasa hivi tunavyozungumza mimi na wewe, wagonjwa wanaokwenda hospitalini ama watu wanaopimwa, kila asilimia zaidi ya 60 wanakutikana na virusi vya corona aina ya Delta ambavyo vinaambukia kwa haraka tena kupitia upepo wa kawaida.
Sasa hili zuio ambalo limewekwa la siku 10, kwa mujibu wa wataalamu wanasema ni kwa namna gani linaweza kupunguza haya maambukizo, au ni hali ya tathmini tu inafanyika kwa sasa?
Siku ya Jumamosi wakati likianza litakwenda sambamba na kuongeza kasi ya upimaji. Upimaji kwa maana kwamba sasa hivi walikuwa wanapima katika mahospitali, zahanati na vituo vya afya, lakini sasa hivi maafisa wa afya, wahudumu wa afya wasimama kabisa mpaka kwenye vijijini ndani mpaka kwenye maeneo ya shina kabisa, watapima katika njia za kuma wananchi wote, yani random, si kwa hiari tena, yani kila mwananchi ataingia watamkuta nyumbani kwake na kuweza kupima.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ningependa tu kukumbusha kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini huko DRC, bila kusahau UBC nchini Uganda.
Kundi moja la kulinda mazingira nchini Zimbabwe limeishtaki serikali kutokana na mpango wake wa kupeleka ndovu huko China. Kundi hilo Advocates for Earth linailaumu China kwa kuweka ndovu kwenye mazingira hatari ya kiafya. Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare, na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Katika mashtaka yaliyowasilishwa mbele ya mahakama kuu, Advocates for Earth linaomba mamlaka ya kitaifa ya wanyamapori ya Zimbabwe izuiliwe kupeleka ndovu nchini China. Leninti Nashe Chisaira ni kiongozi wa Advocates for Earth.
Basically, we are applying to the High Court of Zimbabwe for a declaratory order that states that the Zimbabwe government and its agencies.
Tunacholenga kufanya ni kuomba mahakama itoe amri kwamba serikali ya Zimbabwe na wakala wake waheshimu sheria za kimataifa kwamba ndovu wa Afrika au wanyama wengine wasipelekwe kwenye mataifa ambayo hayana mazingira asilia kwao. Tunahisi kwamba kuna baadhi ya idara za serikali zinazokusudia kukiuka kanuni hizo kwa kupeleka wanyama pori kwenye mataifa kama China bila kuzingatia mikakati ya kisheria.
To countries such as China without abiding by the existing international legal framework.
Mashtaka ya Advocates for Earth pia yanajumuisha waziri wa mazingira Nkobizida Mangalisi Ndlovu. Idadi ya ndovu nchini Zimbabwe imeongezeka maradufu katika miaka ya karibuni na kufikia takriban 100,000, swala ambalo limesababisha baadhi ya wakulima kulalamika kuwa wanaharibu mimea pamoja na malisho ya mifugo yao. Licha ya mashtaka yaliyowasilishwa, idara ya kitaifa ya wanyamapori ya Zimbabwe imekanusha kwamba inapanga kupeleka ndovu nchini China. Tinashe Farao ni msemaji wa idara hiyo.
These are just people who are trying to seek relevance.
Hawa ni watu wanaotafuta umaarufu. Wakati wa hotuba ya Rais Emmerson Mnangagwa kwa taifa, alitoa onyo kwao. Ni watu wanaotaka kuharibu jina la serikali, na ndio sababu wanasema tunakusudia kupeleka wanyama hao. Hakuna kitu kama hicho kinatokea, ni lazima walete ushahidi.
Katika siku za nyuma, Zimbabwe imepeleka ndovu kwenye mataifa mengi licha ya malalamiko kutoka kwa wanaharakati wa haki za wanyama kama vile Advocates for Earth. Alhamisi, maafisa wa China kwenye ubalozi wa taifa hilo mjini Harare hawakusema chochote, ila kuwa hawakujumuishwa kwenye kesi iliyowasilishwa mahakamani.
VOA Mitaani.
Kwenye VOA Mitaani Ijumaa ya leo, mwenzetu Mitima Darashans amezungumza na wakazi kwenye mpaka wa Rwanda, Burundi na Kongo, wakati akiuliza maoni yao kufuatia mikakati ya kuimarisha ushirikiano wa kieneo baada ya ziara ya Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye nchini Kongo hivi karibuni kwa mwaliko wa mwenzake Felix Tshisekedi. Hebu tusikie baadhi yao wanavyosema.
Naitwa Mtewa Mbale, mkaaji wa Kamanyola, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu ziara ya Rais Evariste Ndayishimiye nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwangu mimi ningekuwa ni furaha kama mikataba waliosaini pamoja na serikali ya Kongo itatekelezwa. Sababu kama sisi hapa Kamanyola tuna shida sana kwa kwenda Burundi, inafaa tunazunguka kwenda Rwanda kupita Rwanda, ijapokuwa uhusiano kati ya Rwanda na Burundi siku hizi sio nzuri. Na kwa hiyo mkataba walisaini kwa kujenga kilalo katika mto Ruzizi kutoka Kongo hadi Burundi ilitufurahisha sana.
Kuhusu mpaka, vrema ilitukera zaidi, sababu kwa kwenda Burundi mkaaji wa Kongo ni shida sana juu kuko matatizo ya kufaile test ya COVID ya corona, wanatulomba dolare 30. Tunajikuta kupato ya kwa mkaaji wa Kongo ni makuta ya mingi sana tena sana, na tunashindwa gisi ya kuvuka kwa kuwa pato yetu iko chini zaidi. Tunaona kama pako ubaguzi. Murundi akifika banamulipisha dolare 5, lakini kama ni mkongomani banalomba dolare 30. Hatujele ubaguzi ilitokea kunini. Tulikuwa tunaomba sagisi wa rais walikutanana wazungumuzie juu ya hilo swali, kwa sababu inatusumbua sana sisi wakongomani.
Jina langu ni Kumana Diomedi. Mkazi kwa hapa Rukana. Rukana ni nchi ya Burundi, mpaka ya Rwanda na Kongo. Teni mifurahia tu mkomani atakuwa na ingia Burundi kwa sayo sana penda. Murundi atakuwa na ingia pa Kongo kagisa na penda vila problemi. Saa kufuka huku inadusumbua sana juu ilifo inaombe kufusha mtu angana buwa manguo kumuruwanisha jaifu. Itatusaidia sana.
Mimi ni Modeste Malembo, mkaji wa jimbo la Kivu la Kusini. Kiukweli huo ni uongo, kwa sababu mara na mara tunasikia wajeshi wa Burundi waliingia nchini mwetu Kongo. Jeshi letu linatangaza siku chache kisha kutangaza tunasikia masasi inaanza lia. Na ndio inatupatia hakikisho kama wale watu waliingia wajeshi wa Burundi. Burundi jikaze kubali kuitika ya kwamba wajeshi wake wana wanaingia mara kwa mara nchini mwetu Kongo, na wanafaa maafika makubwa sana wakishakuwa katika mao plateau za Minembwe na za Lemera.
Pale kuna waasi kutoka Burundi ambao wanafanya hiyo maafa, wanavua watu nguo, wanapora. Na wakati serikali ya Burundi nasikia kama kuna waasi wao ambao walionekana Kongo, wanatuma wajeshi wa serikali pia kuwatafuta, kuwasaka huko, sababu ni mpaka ni karibu sana Burundi na Kongo, ni kilomita moja wala mbili, haitambuki tano. Na wakati wanavuka vile, inakuwa sasa ni mapambano kati ya serikali ya Burundi, wajeshi wa serikali ya Burundi na waasi kutoka Burundi wanapambana katika ardhi ya Kongo, na hiyo inatuletea sie matatizo sana. Rais wa Burundi alikataa hivyo, ni sheria yake, yeye ni mwanasiasa, hawezi kukubali. Nilisikia hata wakati wa katika mwaka wa 1996 wakati majeshi ya Rwanda iliingia Mkongo, Rais Kagame alikuwa kukubali nyuma sana kama majeshi wa Rwanda waliingia Mkongo, naye rais wa Burundi ni kawaida yeye kukataa, lakini sisi tunafahamu kama wajeshi wa Burundi wanaingia katika ardhi ya Kongo.
Sie walimai hatuwezi jua ile tu, sie kazi yetu kiono unalima bila probleme.
Ni Germain Ebiadunia, ni mtoto wa Kamanyola ambaye anaishi katika nchi ya Australia. Nafikiria kwamba ni ziara ambayo ina umuhimu mkubwa sana na faida kwetu. Unajua tunagawa mambo mengi sana na nchi ya Burundi, hata kimila, lugha, tuna uhusiano wa karibu sana na nchi ya Burundi, na mimi nafikiria ziara hiyo ni kuboresha tena mahusiano kati ya nchi zetu hizo mbili na kati ya raia zote mbili za nchi zote mbili.
Kuhusu nje ya reli kutoka Gitega hadi Kindu, hatujui kama itatekelezwa, sababu tunaona kama ni mradi ambao unaweza kugharimu pesa nyingi sana, na hatujui pesa hizo zitatoka wapi. Eske ni serikali ya Kongo ndio itagharimu? Eske ni serikali ya Burundi? Eske wanawafadhili? Sisi hatufahamu, lakini ni miradi mizuri na ni mikataba mizuri.
Hatutunani zaidi kama watatendeka, kwa sababu inahitajika nguvu nyingi kipesa, na inahitajika vile vile usalama. Wakati ile yote kwanza haiko katika nchi yetu ya Kongo, tunaona kama vile ile mikataba ni ya kutufurahisha sisi wakaaji, lakini hatutegemei hata kidogo kama yataweza timika.
Mimi ni mama Janet Chandazi, mimi nasema kutokea Kamanyola, kama kweli itawezekana ile kilalo kakuwa, na kama itafanyika tuione kiwazi, itaweza kuwa furaha yetu sana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi kabla ya kutamatisha matangazo haya, hebu kwanza tupate muktasari wa habari.
Majimbo matatu ya Ethiopia ambayo awali hayakuathiriwa na vita katika jimbo la Tigray jana yamethibitisha kwamba yamepeleka wanajeshi kusaidia katika operesheni za kijeshi zinazoendelea huko Tigray, ikiwa ishara ya kuongezeka kwa mzozo huo. Mjumbe wa Umoja Mataifa kwa Libya, Jan Kubis, Alhamisi ameonya juu ya kukwama kwa mipango ya kisiasa, usalama na bajeti kwa nchi hiyo ambayo inatarajiwa kuandaa uchaguzi mkuu tarehe 24 Desemba, lakini mashaka yanazidi kuongezeka. Afrika Kusini jana imetuma wanajeshi 25,000 kusaidia kuzima ghasia ambazo zimekuwa zikiendelea kwa karibu wiki moja kufuatia kufungwa kwa rais wa zamani Jacob Zuma baada ya kupatikana na hatia ya kuidharau mahakama. Baraza la Seneti hapa Marekani limepitisha mswada wa sheria ambao unapiga marufuku bidhaa zinazoagizwa kutoka jimbo la China la Xinjiang, ikiwa moja hatua za hivi karibuni kuishinikiza Beijing kwa kile Washington inasema ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya Waislamu wa jamii ya Uyghur. Maafisa magharibi wa Ujerumani wanasema watu 44 wamefariki na darzeni ya wengine hawajapatikana kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kali ambayo imekumba sehemu za Ulaya.
Kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Dudunei Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.